Sary faefatra amby roapolo. Nateraka indray. Indray alina nisy mpampianatra fivavahana nantsoina hoe Nikodemosy. Tonga teo amin'i Jesosy mba hianatra ny momba an'Andriamanitra. Jesosy nilaza taminy fa izay rehetra naniry teo fianakavian'Andriamanitra dia mila fiainana vaovao. Izay toy ny nateraka indray. Isika dia tsy manana hery hanova ny tenantsika. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia manome antsika fiainana vaovao rehefa mino sy manaraka an'i Jesosy isika. Tonga olom-baovao isika izay zanak'Andriamanitra.